Xo'sh, buni biror sababi bormi?
Tahlil natijalariga ko'ra ikkalovlaring ham soppa-sog'sizlar. Sabrli bo'linglar. Bu ham Allohning bir sinovi. Umidsiz bo'lmanglar.
Bo'ldi endi, Anvar aka. Har narsaning ham chegarasi bor. Bilaman. Meni ko'nglimni og'ritmaslik uchun ket deb ayta olmayapsiz. Sizni bu holda ko'rish menga juda ham og'ir. Sizni ham baxtli bo'lishga haqqingiz bor-ku axir. Sizdan ming roziman. Balki men siz baxtli bo'larsiz. Meni javobimni bering. Meni ham o'zingizni ham qiynamang.
Seni javobingni beraman deb uylanmaganman. O'zing mensiz baxtli bo'larmiding? Shundan gapir. Meni kim bilan baxtli bo'lish, bo'lmasligimni o'zimga qo'yib ber.
Duolarga qorishib so'zim. Ko'z yoshlardan yular yuzim. Beshiklarga qotmayin ko'zim. Farzandsizga farzand bergin Allohim. Beshiklarga qotmayin ko'zim. Farzandsizga farzand bergin Allohim. Bolam devoni so'zlashga zorti. Ming o'ylovda xasta bo'lgandi. Bularmikin murodi xosi. Farzandsizga farzand bergin Allohim. Bularmikin murodi xosi. Farzandsizga farzand bergin Allohim.
Allohim, o'zing bizni solih farzandlar bilan ne'matlantirgan.
Farzandsizga farzand bergin Allohim. Men tilayman ularga tilak. Orom olsin bag'rida guda. Ona uchun yana farzandsizga farzand bergin Allohim. Ota uchun yana nikra. Farzandsizga farzand bergin Allohim.
Farzandsizga farzand bergin Allohim.